Humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
Hola amigos, amigas, benvidos, benvidas a unha edición do Como que non, que pode ser antepenúltima. Porque claro, non sabemos, estamos preguntando a audiencia, están me mandando faxes.
É un cliffhanger.
É un cliffhanger. Sí, que era debe ser un o nome dun protagonista dunha serie de los 80.
Un avión alemán.
Cliffhanger, era de Rex.
Harry, el sucio. Mike Hammer.
No, era de Rex, un policía diferente. Cliffhanger, que era alemán. Estamos
de Hamburgo,
a Viques de Hamburgo, era donde eran los perritos calientes. Son nestes intres as 12:05 minutos. Estamos na Radio Galega, benvidos, benvidas, amigos, amigas. Digo que recibín máis de 50 burofaxes por outros motivos, pero tamén recibín varios faxes.
Iso vai caro, eh?
Iso vai, sí, pero non, recibilos non. Bueno, vai caro, depende do que
chisallas. Enviálos.
O que chisallas xa é complicado. Digo que non vou falar da renovación ata a semana que ven.
A tempada X.
Da tempada xe, efectivamente. Da tempada xe, como que non.
Gústame moito ese cinema.
A tempada xe. No, bueno, ese, de verdade. Mutea a Daniel Lorenzo automáticamente xa, porque isto non é normal. No, digo que non vou falar de nada diso ata que chegue o vindeiro programa. Hola, hola, hola.
Por favor, seguridad. Ya,
me
atragantei.
Báisenos.
Fuera.
Fuera.
Aparte, es que, fuera. Bueno, tragué y me fui por los sitios que no era.
Es como no cines, ¿eh?
Claro. Sí, listo. O eso que decía, haciendo caso omiso a este último comentario, prometo a vindeira semana falar do que vai pasar con Como que non para a vindeira temporada, porque aínda non estou en condicións de dicir si se arre ou xo. Xa veremos. O que sí estou en condicións de dicir é que temos o autor dun libro que creo que xa podedes mercar, un conto maravilloso que seguro que vos serve para, pois, non sei, pero amenizar, ler, para entreter, para que aprendan os rapaces e as rapazas, a cativada toda, Irene e la burbuja gigante, o seu autor é Paco Merchán, que recibimos con forte aplauso.
Bravo.
Iba a espirrar, pero quedouse medio espirro. Paco Merchán, benvido, gracias por estar con nos. A piques estivo pasada semana. A piques estivo semana pasada.
Dubidei aí sobre azul ou sobre vermello. Casi. Mira que me facía ilusión, eh.
Pois sí, es casi estivo. Pique. Bueno, podes vir o programa. Estás convidado se queres o día de xuño a grabación.
Irei,
sí,
irei,
se podes.
Aí estarei. No paz caro.
Non vai ser que teñamos que tirar.
Sí, de suplentes. De suplentes. Claro.
Podo levar a Tocho.
No, a Tocho non. Bueno, non, o sea, que veña tamén, claro. Se queres, pero bueno, pero por favor, pero non as seguidoras de
Emily Bronte.
De Emily Bronte, non. De, as de Anne, que parece ser o máis pacífico.
A mí me gustaría es que levaras a Ortega Cano.
Un poco bueno, unas cosas, qué maravilloso.
Sería maravilloso.
Maravilloso.
Bueno,
estamos tan agotito.
De todos los xeitos.
Hay un capote, Alí.
Hay que decir que entramos ya no treito definitivo da tempada. Quedan tres programas, Dani Lorenzo, para que isto remate. O xe temos punto Paquitov. Temos o derradeiro musical e imos dicirlle. Bueno, imos dicirlle, vou dicirlle, porque este non é majestático, é mentira, porque vou dicir eu. Voulle dicir a Cuña. No caso, isto non é unha garantía, pero no caso de que haxa unha décima tempada, teño unha proposta que facerlle. Unha proposta de sección que creo que vai ser moi divertida. É un aliciente máis.
Xa casi non me lembraba, sí.
É un aliciente máis para facer
hai dúas semanas
a renovación. Son
dúas
que
sobrevoando.
Por bueno, Carlos vai ser Robert Redford.
Propostas, pero non vai ser indecente. Vai ser completamente decente, como o rapaz que son. Bueno, rapaz, señor.
Bueno, señor. Mayor. Rapaz,
a inocencia que tes.
Rapaz. Sí, bueno.
Fagal.
Imos.
Señor Xove.
Señor mayor. No,
señor Xove,
no,
señor Xove.
Xove,
no, señor mayor xa son eu.
Señor mayor. Bueno, a mí no me quites todo de señor mayor, que le voy siendo un señor mayor desde ahí 30 años o 40, ¿eh? Cada uno.
Un poco más.
O más. Bueno, en fin, ahora voy a hablar con Paco Merchan muy seriamente, pero mientras ponemos la sintonía, ¿qué te matices? Que sí, o mellor dentro de dúas semanas totalmente. Explico que matices ten, porque como levo con os matices toda a temporada e dixen o mellor o último día, se non renovamos, explico, vale? Pon a sintonía. ¿Cómo andamos? ¿Cómo que noners? Estamos no programa 369º do Como que non é o programa 40 desta novena temporada. Dixen algo hai dúas semanas, pero non estaba Dani Lorenzo.
Non.
E vou dicilo por se acaso renovásemos. Pero isto non é algo, non é algo que diga para agora. Vou dicilo. Vou dicir que a novena temporada foi a tempada máis longa pola mínima.
Uf, claro.
Do Como que non por un programa. A tempada máis longa do Como que non foi a novena temporada.
No teino.
Eu xa digo isto porque, ao mellor, dentro de 6 meses é un dato que pode ser de certa axuda para quen sexa. Eu digo porque no caso de que renovemos hai novidades xa pensadas. Non sabemos se renovamos, pero hai que ter sempre preparadas novidades xa pensadas de antemán,
por si acaso.
Entón, a novena temporada é a máis longa de todo Como que non.
Vesemos pero... cara de cansados, ¿eh?
Bueno, qué va. Eso es Dani Lorenzo, que se durme.
Sí.
Bueno, en fin.
Es que en Pepe non durmo también.
No, eso es verdad.
O mellor é que non só durme no programa de aquí. O sea, durme nos programas dos outros.
Claro.
Sí. Non, aparte, Pepe, o que non sabe Dani Lorenzo é que non sei se non vai ser a semana que ven. Vai ser dentro de 2 semanas cando fagamos a gran final. Dani Lorenzo, cando facemos programas en directo, ten un costume, que cada un ten os costumes que quere ter.
Claro.
Sí.
Que el ven con amigos e convértese nun rapaz pequeno, travieso, sí. Zagal.
Cambian ahora, ¿no?
Un zagal. Sí,
ahora de antes, ahora de ahora.
Gústalle, adoita, gústalle. Facer un poquillo.
Chama la atención, ¿no?
Saltarse
tramposo.
Déjame hacer una comparativa. É o Diego May de Como que non, ¿no?
Gústalle facer trampas.
Cando hai xente de fora, pois un poquillo
así. Pero o que non pode ser é que me acusedes de dormir e a vez de facer trampas.
No.
Vago e tramposo.
Eso sería brillante.
Son quen de poñer como se siguen esta actitud. Son quen de esta semana colgar un vídeo onde solamente es a él facendo trampas todo o tempo. Pero todo o tempo.
Qué bueno.
No último especial que fixemos fora, que foi o especial de fin de ano, no Ícaro. Uh-huh. Todo o tempo. Pero ademais, que claro, como no Ícaro sentámonos, en vez de así, que teño visión
estaba.
Periférica, sabes que no Ícaro sentámonos todos como se fosemos os apóstolos na última cea. Uh-huh. Entón, claro, que está no centro, nunca veo de... Bueno, para empezar, voy a cambiar a ubicación. Exactamente.
Como na escola, a ti para adiante.
Efectivamente.
Sí.
Vais sentar a dereita do pai.
Amigo.
Excepcionalmente.
Ah, es que era xuda.
Sí, estaba no corruncho, pero vais sentar... Él non o sabe. E ademais, solamente digo que non vai ter a posibilidade
de facer
trampas.
Amigo.
Pero ademais é que non vai tela. Non
pero
vai poder.
Que o mellor é que Carlos ese día non se deu conta. E logo chámame indignado días despois.
Porque chegaron as probas, non?
Claro.
Non ves que teño vídeo.
Porque eu intento explicarlle a Dani Lorenzo que hai que ter, cando un forma parte, sobre todo nas grandes finais o tal, hai que ter respecto polos convidados. Hai que darlle o mesmo, non os que están ali, senón que todos teñan as mesmas opcións. Mira que Dani Lorenzo é un tipo que traballa fantástico. Isto non o fai ben. Isto é o único que non fai ben. Entón,
vai na miña natureza.
O único é moi optimista tamén.
Hai quen pensa noutras cousas, pero
sí,
entón, vime na obriga de sacar o dictador que un ten dentro.
Bueno, que non te costa moito tampouco.
Bueno, que entón vou tomar medidas que
drásticas.
Explicarei.
Vai a sacar o metro, ten cuidado, Dani.
Sí.
Como el adio, medidas desesperadas.
Vai ser moi simpático para o resto.
Ah, amigo.
Sabes estas cousas que... Claro, tanto piaches que al final, bueno, en fin, xa veremos.
Tarde piaches.
Tampouco sigue un programa de aquí. Non imos. Tampouco vai, quero dicir, non hai sufrimento ni nada, non vai ser. Pero bueno, sí. Xa veremos. Imos comezar como sempre con o noso analista de efemérides.
Imos
buscar
sen gafas e sen nada, ao tope. 17
os dous parrulos.
Efectivamente.
Dani. E imos ver que mes que toca de 17 de
12, a nena bonita.
Moi ben, 17 de decembro, pois ximos ver que pasou un 17 de decembro, que seguro que pasaron cousas moi importantes,
como lutuosas, a poder
lutuosas, non, menos porque o 17 de decembro hai que dicir que o 351º día do ano no calendario gregoriano e
que estaría a facer severo.
Homenaxe a Fran, homenaxe a Fran.
Fran Rodríguez, por certo, que volve a semana que
Septimio, Septimio.
E o 352º nos anos bisestos. E quedan 14 días, non, oxe, senón, non, que para rematar o
para rematar o ano.
O ano. Estaba que Roma de unos tan bons momentos.
No,
nos últimos.
Severo outra vez, non, no.
Sí.
Sí.
Mira, eu creo que esta xa saiu. Hai moito tempo. Pero vou dicir igual. Vou irme uns anos... hai varios que son moi bo... que non sei que coñer, pero vou coñer esta. O 17 de decembro do 546, en Italia, que tampouco nos movemos moito da zona xeográfica, os ostrogodos do rei Totila... Ajá. Conquistan Roma. Esta é a efeméride. Temos unha data e temos un analista que, sen dubidalo, é o mellor analista de efemérides da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini. Pini. Un 17 de decembro do 546 en Italia, os ostrogodos do rei Totila conquistan Roma. Algo que analizar disto.
Os ostrogodos son uns godos que levan cunchas.
A sección de Pini, amigos. Están un pouco anchos, non?
Sí, teñen unha perla na boca.
O único dente que lles quedaba.
Moi ben, moitas gracias. Conciso, concreto, ahora moitas gracias, Pini. Veña.
Qué bueno, maravilla.
O que sí que podemos dicir, xa vai cumprir o seu castigo, pero eu agardo que, a pesar do castigo que supere, agardo que, en caso de renovar, sigamos contando con Daniel Olendón. Non falamos da renovación tampouco. Espero que
estás
sigamos...
desexando o castigo, non?
Non, home, non estou desexando.
Pois
pues
parece. Como
que a cara
está
lo
a disimular moi ben,
Non é certo que pase que vos tedes a mirada suxa e o que teñes.
No, bueno.
Eu agardo poder estar...
Xa brasileira.
Bueno. Un ano máis facendo trampas cos meus amigos.
Espero
alumnas.
Que sí.
No, como que non?
Chegando
que
tarde.
Chegando tarde.
Nos esperamos que tamén. Eu, se sigues para... Se temos temporada. Bueno, eu o que sí non vou variar, porque xa é un clásico. O que funciona, digo os ingleses, se non está roto, para que o dobras? O que seguro... que se renovamos, tenemos de novo para o ano que ven, é o Mundo Paquitov. Dani Lorenzo, moi boas.
Moi boas.
Un último Mundo Paquitov habitual, porque a semana que ven tenemos polo menos un par de seccións do que máis che gustase. Veremos se da tempada ou da historia, vale?
Pode estar ben.
O que falamos hai tres semanas,
sabedes,
vale?
Que o meu fillo maior ten que facer exposicións este ano no cole, exposicións de temas. Estamos a reciclar temas o como que non do Dani Paquito, do Mundo Paquitov de anos pasados.
Iso está fenomenal.
Xa levou a Portsmouth Sinfonía, xa levou a peor maratón da historia.
Que ben. A festa de Toto?
Non, porque con 10 anos o mellor non entenden moi ben.
anécdota
bueno,
non é...
Bueno, eu que sei, era tan boa esa. Bueno, Dani, no, podemos, deixa de... Pini últimamente está moi castrati tamén, quita sintonías, deixa.
Estamos, sí, estás bueno, moi castrati, pues, Pini.
Entón, non sei se pensaba a renovación.
Se a palabra adecuada,
no,
castrati.
Non no sei de que farinelli.
Fala. Castrati de que... Bueno, igual. De que nos vas falar hoxe?
Pois hoxe vou vos falar dun tema que a priori pode parecer...
Escuspidiño a farinelli.
Sí, sí. Pode parecer que non ten moito interese porque é máis contemporáneo e fala de cousas que todos coñecemos, pero que cando comezas a escarbar, realmente hai temas moi interesantes e que eu vou falar hoxe da época dark de Angelina Jolie.
A época dark, porque Angelina Jolie tivo unha época dark,
tivo unha época escura, moi moi dark, moi escura,
os de francés.
O caso é que Angelina Jolie estreou nas últimas semanas a película Couture. Teño que dicir que cada vez que vexo a Angelina en plan estrela galamurosa, nai coraxe, embaixadora de UNICEF, sempre me lembro do principio da súa carreira, cando era darky e escura. Angelina Jolie faise famosa con 24 anos.
Esa... Pero era darky de aspecto.
No, era de nata e chocolate.
Ah. Se entiende Pini, amigos. Claro, eso, sí. Era bueno, claro. En otros supermercados era a copa. En este caso sí. Era darky.
Chambursti.
Muy bien. Claro.
Tiña 24 anos e xa estaba divorciada do actor Johnny Lee Miller. Do que decía que a axudara a sair das drogas porque a esa idade... Angelina xa probara todas as drogas posibles.
Claro, polo que sexa. Moi ben.
Unha muller curiosa.
Cando casou con Johnny Lee Miller, o seu traxe de boda foron uns pantalóns de coiro e unha camiseta na que escribira o nome do seu noivo coa súa propia sangue.
Ah,
co seu
ben.
Propio sangue.
Sexa, que bonito ter o sangue do teu mozo escrito no... no onde? No corpo, no brazo.
Na camiseta.
No. Na camiseta.
Sí, para sacarlo mal. Mal,
sí,
porque
hay que hago,
sí.
Estamos falando de 1990.
Se está fresca, se no.
bueno.
Bicarbonato.
Estamos a falar de 1998 e non era tan habitual unha estrela co corpo cheo de tatuaxes e algo tamén moi chocante para a época era que tiña cicatrices por todos os brazos porque practicaba autolesións no seu propio corpo.
Estamos falando da mesma Angelina Jolie ou outra?
Estamos a falar da mesma Angelina Jolie.
Non coñecía esta
bien,
parte da súa.
Estaba moi ben nesa época.
Sí, no, sí, que a orixe, como sempre, ven da infancia. Porque o pai de Angelina Jolie, que era John Boyd, deixou a nai de Angelina Jolie nada máis nacer Angelina Jolie. E como Angelina Jolie era o vivo retrato do seu pai, a súa nai rexeitouna durante moitísimos anos e non quería nin vela porque lembraballe ao seu pai. Claro,
claro,
isto...
É que con eses mimbres...
Claro, 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 claro.
Bastante. Esa era cabritiña, non? De Quim Barreiros. Era.
Claro, sí, sí, igual.
Con esa infancia éxito seguro, ¿eh?
Sí, total. No. Tanto que na súa adolescencia, estamos a falar de cando era menor de idade, Angelina Jolie contrata un sicario para que a mate a ela.
Ia dicilo, pola broma, resulta que sí.
Sí, sí,
para
sí,
que
sí.
Mata a sí mesma.
Non sei, ti pensabas que na adolescencia estabas triste porque escoitabas a Evanescence. Non, o sea, a verdadeira infancia triste era a de Angelina Jolie.
Que no fue Dani Lorenzo, na infancia escoitaba Evanescence.
Ben,
Cuña pues, escoitaba a Gardel.
Claro.
Gardel escoitaba a Cuña.
Sí, sí.
E agora, non pasa nada, pero quero decir que vou facer agora un tema, porque estamos facendo un homenaxe a Gardel tamén.
Que ben servido eso.
Claro.
Que ben servido eso.
Aproveito, contratación aberta.
Moi ben, contratación aberta, homenaxe a Gardel, Alberto Cuña.
O mellor é que o sicario, dixo Angelina, a ver, o mellor tomo un mes... Pensa, ben, o sicario facendo de psicólogo.
Como dicindo, a ver o que me estás pedindo. Que eu non é por nunca. Aquello claro. Cobro. Bueno, por de adiantado, claro. Xa, isto, pues, xa te digo,
os sicarios sempre van por adiantado.
Claro. Sí, bueno, a ver.
Claro, porque ti, o sicario fai o traballo, factura 3 meses e se xa estás morto.
Claro, imagínate. No
cobran yo IVA, cobran
a 90
IVA.
Días non poden cobrar.
O Angelina claro.
Onde se contrata un sicario?
Porque bueno, si en sicario sarás.
Te paso ahora.
Sicario sarás.
Un portal de sicarios.
Sí.
Nese tempo, Angelina...
Nacional ou estranxeiro?
Nese mes, Angelina pensou no seu futuro e decidiu convertirse en actriz. Total, que ao final o sicario quedou sen chollo.
Claro.
Pero...
Bueno, que o pensar no seu futuro, o mellor xa o futuro, e que iso é como, por si mesmo, pensa no futuro, o sicario... Deixa de ser un opción.
Bueno, pues, pues tal como a tratou, podía convertirse en un seu representante.
También es cierto. Bueno, vete a ver si casou con él o algo, ¿eh? Bueno, no sé.
No, no ano 98, con 23 años, gaña o Globo de Ouro a mellor actriz de televisión e celebra...
Pero que fixo en televisión.
Celebra, y fixo miniseries como Gia, por ejemplo. De feito, ganou...
Ah, yo era, era más de Joe.
Sí, sí, de Gia, de Joe. Pero... gaña o Globo de Ouro, celébrao tirándose na festa da Globo de Ouro a piscina con roupa e o que consegue é que aboten da festa. E mentras ella...
Ah, que aboten de botala fora, non, sí. Non te poñen unha papel na urna.
No, vale.
Botan a... Eso tirouse a Disney. Cuidado. Piscina, cuidado.
Eu por un momento duvidei tamén.
Esa é a temporada que ven.
Sí,
por favor,
sí,
que estamos buscando aí da renovación, vale?
Ah.
Ao ano seguinte nomearona de novo e dixo, se gaño, volvo tirarme a piscina.
Efectivamente,
e gañou, volveu a tirarse a piscina.
E volveu
a
sacala.
E o terceiro, non, xa comezaba a ser unha estrela.
No,
non.
Bueno. O terceiro ano
seguido, volveron nominala, esta vez por cine, e...
tiraron a piscina.
Xa dixo, mira, eu creo que me nominades por lo que fago despois. Entón, non o vou facer porque xa o seguinte era ir en bañador directamente a Festa dos Globos de Ouro. Non se tirou.
Bueno,
non se tirou
nada,
a piscina. Pero... despois desa festa, deronlle o papel para Tomb Raider, de Lara Croft. Mm. Ela dixo, estou feliz, xa non me autolesiono, pero seguen encantándome os coitelos e agora só os uso para os preliminares sexuais.
Ah, moi ben.
Isto como biografía de Tinder, pois
sí, pode haber menos
bueno,
match.
Non paras de ter match. Ela que é carradai. Que non quere coitelos.
Gaña o Globo de Ouro por Inocencia Interrumpida, unha película que Winona Ryder fixo para gañar ela todos os premios. E deulle a oportunidade a Angelina Jolie de facerse unha estrela e Winona Ryder non gañou nada. Pero que gañou Angelina Jolie? Aquí comeza a poñerse interesante o tema.
Ah, non, porque antes non, vaya.
Ata agora todo era tranquilidade.
Sí, todo era normal.
Estaba frouxo.
Todo era normal, a causa era normal.
Na vida de Angelina Jolie, que nesa festa coñece a Billy Bob Thornton, o que se convertería na súa parella. Antes de deitarse con él ou de tan sequera liarse con él, Angelina tatuouse Billy Bob na ingle para darlle unha sorpresa.
Que ben.
En plan, cucutras.
Sanjea, aquí.
É que isto me recorda un chiste.
Non contes o chiste, Bob. Non contes o chiste. É que eu dicir xo xa, porque sabía que ias pensando.
Casi o conta polos pelos, tío.
No, 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 no.
É que hai un chiste moi bo.
Que non, que se mutea, Sanjea, por favor.
Fixeron un viaxe de noivos por Arkansas.
Hay que deixar de esquedar,
Sí, estamos nese punto xa que acabamos as frases do outro, Carlos Tresandieu.
Non pode ser, bueno, dalle.
Fixeron unha viaxe por Arkansas, Billy Bob deixou plantada a Angelina Jolie. A consecuencia foi que Angelina Jolie sufriu un ataque de nervios, deixou de falar e estivo internada nun psiquiátrico durante 72 horas.
72 horas pechada nun psiquiátrico no ano... 99,
no, isto debía ser 2001, 2000. Ah. Cando el...
Esta rapaza...
Non estaba ben. Cando el reapareceu, decidiron casar.
Bueno, normal, claro.
Claro.
Sí.
Como para decirle que non.
Claro, hombre. Que tiña Billy Bob tatuado.
Era o segundo matrimonio dela e o quinto del. El estaba daquelas casado con Laura Dern. E Laura Dern enterouse pola prensa.
De que
Billy Bob Thornton estaba casado en Las Vegas con Angelina Jolie. En vez de intercambiar alianzas de boda, Angelina y Billy Bob Thornton fixeron colgantes cun pequeno vial coa sangue
madre
de un o de outro.
Bueno, pues o das machadas non era unha problema.
Bueno, por lo menos non se ocorreu a facelo con dentes.
Eso é educación vial.
Sí.
Amor vial.
No seu primeiro aniversario, como regalo, Angelina regaloulle unha cláusula testamentaria con dous nichos, un al lado de outro, para cando morresen.
Ai, que ben.
De feito, os nichos estaban ao lado do irmán, do nicho do irmán falecido de Billy Bob Thornton.
Ah, muy bien.
Que eu tamén penso, como Angelina olvidara de cambiar iso, que sí. Movida hoxe en día, non?
Sí, sí.
Salí co teu excuñado.
Supoño que iso arranxou, non? En algún momento. Desde...
Supoño.
Porque estamos falando da mesma que logo estivo con Brad Pitt, non? É a mesma Angelina, non?
Sí, sí.
Outra actriz que se chamaba igual.
A mesma.
Ah, vale.
Billy Bob regaloulle cadros pintados co seu propio sangue. Que o que debe gastar en zumo de laranxa esa parella.
Sí, sí,
no. Madre mía. Qué obsesión. Vitamina C.
Iso non sabe como algo así xenada, ¿eh?
No,
está fresco.
Pero é que cando estaban separados, separados por viaxes, por rodaxes.
Ah, vale, que non.
Billy Bob levaba tubos de ensayo co sangue de Angelina na maleta.
Vale.
E cada mañá co sangue de Angelina facíase unha cruz no peito. Antes de sair a traballar. Todo isto contaron o eles na prensa.
Sí, non, todo moi. Como sempre, o mundo paquitofo, pero que ten no, que é verdade.
Non é como de tocho.
No,
que normal a vida de Angelina Jolie.
Sí, pois eu non contaba, eh.
No. Vou vos dar unha sorpresa. Porque tamén...
Outra, máis. Porque até agora ia todo
ahora normal. Ahora vengo especial.
Que non diría?
Tamén asinaron ante notario un certificado prometendo non abandonarse nunca.
Vaya.
E a que non sabedes con que o firmaron.
Con a súa sangue.
No. Semen.
Que a esas alturas era firma Guigui.
O sea, unha cosa. O notario tamén tiña que firmar.
Agardo que non.
A firma do notario con sangue, cuidadito.
Bueno.
A familia decidiu aumentar e adoptaron unha rata chamada Harry.
que bautizaron con sangue. Ah, non.
No.
Non sabemos.
Pero no salón tiñan unha cadeira eléctrica.
Pero que era eléctrica de verdade.
De verdade.
Para ver a tele.
Sí, ata 125 ou dormito.
Pois
cambia...
non sei se tiñan trifásico. Pero pero no dormitorio tamén tiñan un cuadro escrito a que non sabes.
con sangue.
Déxame adivinar.
Con seu sangue.
Sigue.
Eu creo que eran hemofílicos e que se aproveitaban.
Sí, bueno. ou estaban moi concienciados.
Ou que aforraron en tinta.
Non, ou estaban moi concienciados coa transfusión.
Total.
Coa doazón.
Pero chega o momento do cambio. Porque anos despois, durante a rodaxe da secuela de Tomb Raider en Cambodia,
vaya.
Angelina visitou un orfanato e vagou polo orfanato durante horas ata que un bebé a sorriu. Cando o bebé sorriu, dixo, este para min... ¿Tendes papel de regalo?
Sí, no, una cosa así.
Fai un corte, a ver cómo da sangre.
¿Qué le ticket?
E así, chega Maddox, o primeiro fillo adoptado de Angelina Jolie, a súa vida. He de decir que Billy Bob probablemente notara que algo cambiara porque a primeira noite de Maddox na súa casa, Billy Bob se adormiu no cuarto de invitado.
Algo pasou, sí. Algo non ía como a sempre.
E non solo Billy Bob comezou a notar cambios, senón que Harry, a rata, comezou a comer as cortinas polo estrés.
Era rata que a tiñan solta.
Sí, claro. Pola casa, claro.
Ah,
hombre, si
claro,
más,
claro.
Se te toma mascota, porque... como vas a tela.
Sabes, non era o máis raro que sucedía en esa casa.
Non, que sei.
A rata tiña porque ainda non chegara o Ondius ou o barco, sabes? De feito, a rata estaba flipando.
A rata marchou antes que...
Antes que vivo.
O veterinario dixo que a rata tiña ciúmes do bebé. Isto é real todo.
A rata te fiu isto, bebé.
Así que Angelina deu a rata en adopción. Non sei quen adoptaría. Tamén chico.
Claro, porque dar en adopción un neno de adopción sería...
Claro, sería
redundante.
É redundante.
Claro, sería un neno boomerang. Volvería a un fanato. Ben.
Lembras o do ticket? Non diría entón, pero non, claro. Bueno.
Total, que Angelina Jolie e Billy Bob Thornton terminaron divorciándose. Eu agardo que solucionaron o do nicho. Angelina, se estás a escoitar isto, por favor, soluciona o do nicho.
Hai divorcios que salvan a vida, eh?
E o día que Angelina Jolie asinou o divorcio, ela cambiara a axencia de representación un par de meses antes, e dende a axencia de representación, e isto tamén é verdade, o conta a prensa, chamaron a varios paparazzi para informar de que Angelina pasaría o día xogando no parque co seu fillo Maddox para que o mesmo día do divorcio houbera fotos de Angelina Jolie como madre solteira preocupada polo seu fillo e polo interese da súa familia a felicidade dos seus.
Muy bien.
Así se escriben as historias en Hollywood.
Ou seja, e aí é cando colleu de novo o rumbo e comezou a Angelina Jolie que coñecemos.
Exacto. Logo vería Brad Pitt, son historias.
Bueno, e facer María Calas.
Pero que... a priori, podería parecer que a historia dos primeros anos de Angelina Jolie non é de todo interesante, pero pareceme unha tolemia toda a vida desta muller cando todavía non tiña nin 30 anos.
Sí, señor. Bueno, pois isto que pasa neste programa que temos con Dani Lorenzo, que sempre trae cousas super interesantes e ademais, como sempre dicimos, o que conta Dani Lorenzo, que o máis abrallante nas súas seccións, son sempre situacións reais, aínda que moitas veces non nos parece. Un aplauso para Dani Lorenzo e o seu mundo paquito.
Brava, bravísima.
Imos ir aos estudos centrais da Radio Galega, os headquarters, porque ali Pepe Capelán ten unha nova pregunta para Paco Merchán.
Hola, que tal? Como estades? Como Kenoners? Son Pepe Capelán e aquí estou na miña sección CCCP Consultorio con Capelán Pregunta, que vende a cadar o récord Guinness da sección de radio máis laureada da historia da radiodifusión, porque ademais recentemente acaban de outorgarnos tamén o chimpín de prata do Festival de Cannes, do cal estamos pois moi moi contentes, non? E moi orgoulosos, que diríamos en galego normativo, verdade? Ben, pois a miña pregunta é para o noso convidado esta noite, para Paco Merchán, é por que publica un libro de literatura infantil cando os nenos agora están todo día pegados a unha pantalla e non leen, vamos, nin o que lles mandan na escola. Que eres un valente, Paco, que moito ánimo, que hai que ser moi creativo para, bueno, escribir literatura infantil, por suposto, pero que é o que te animou a publicar esta historia? Moitas grazas.
Grazas a ti, Pepe, sempre unha apertaza, pues apertaza enorme.
Pois mira, é unha pregunta fantástica, da que creo que falamos algo disto hai dúas semanas, pero que te levou a pensar en literatura infantil?
Pois precisamente eso, o que acaba de decir Pepe. Que os cativos están todo o día pegados agora a unha pantalla, unha tablet, un telemóvel, todo isto, non? Eu lembro de da escola que tiven un mestre, Antonio García Teijeiro,
sí,
que foi Premio Nacional de Literatura.
Tivo aquí a súa filla e
sí,
unhas,
sí, estivemos
xuntos
no colexo, cursos distintos, sou un pouco maior, pero sí, estuven con ele, con seu irmán, no mesmo colexo. E Antonio deunos algo maravilloso, moitas xeracións, que foron os libros, foron as poemas, foron moitas cousas, non descubrirnos eso. Eu creo que a literatura debelle moito a ese home. Humildemente, por favor, o que pretendo é que os rapaces, os cativos, indan podan coller un libro en papel, que pasen as follas, que sintan o tacto do papel e que cheiren o libro, o conto. De feito, vai na bio, que vai na parte, na última folla, poño eso. É dicir, que quero que os rapaces non perdan ese costume. Os meus fillos toda a vida tiveron libros de papel. O meu fillo, que, como dicía, fai un momento cumpliu 10 anos, non é porque eu publico un libro, ele ten un montón de contos, está moi acostumbradinho a ler contos de papel, inda que tamén son acá os tablets, que non está reñido.
Sí, unha cousa non.
Pero que o meu, contestando a pregunta de Pepe, é por iso, porque quero que os cativos segan apreciando o que é ter un libro de papel nas mãos.
Bueno, pois é un obxectivo moi loable e o gallá o consigas con este libro. Lembramos que xa, creo que xa está a ventar, Irene e la burbuja gigante, que está escrito por Paco Merchán, que nos leva acompañando
decir,
estas últimas semanas. Sí.
Perdón.
No, adiante.
Pensé que acabara, que rematarás. Decir que para os que sea máis de tablet, tamén sae en formato digital.
Pues,
o sea que...
Unha cousa non quita outra.
Que non quita outra, pero que sí, que bueno, que o objetivo ese.
Bueno, amigos e amigas do Como que non, estamos a piques de entrar na derradeira sección de Musicalia da
cara
historia.
Que cara te encuña. Entonces, o sea, que primero, Z non é que Z, que te diga cara que pon, non é que teña Z.
Non sabemos se renovamos, pero como nos, eu neste programa, como vou así, sen, coa cara por diante, sen ningún tipo de problemas, primero voy a preguntar a Cuña, ¿ti quieres seguir? No, como que non, a venir a temporada.
Sí quiero.
Vale, muy bien. Muy bien.
Pero, aquí te hablaba un cuña.
No, quiero.
Por lo poder que me conferió a radio, declaro vos director y colaborador.
Muy bien. Pois,
o que a Radio Niu que no nos separe.
Eu creo que che vou...
Creo que se pare a onda.
Vou adiantar unha cousa que levo pensado. Que quero que fagas para vindir a temporada. Como a túa sección se chama Musicalia, e sei que ti estás moi ben sellado ao mundo da música, non quero tampouco quitar ese, esa parte da sección que faga Cuña. Pero ocorreuseme que estaría ben propoñerte un reto cada tres semanas. Coñecedes o dos seis grados de separación,
sí,
non? Bueno, a proposta que che vou encomendar en caso de que renovemos para a vindeira temporada é unha sección que sería como as cinco escalas de Cuña, na que alguén sempre vai propoñer un punto de partida, que pode ser unha persoa, un lugar, un tema, e outra persoa, habitualmente serán os convidados, vai propoñer un punto de chegada, que pode ser tamén un lugar, unha persoa, e quero que obrigatoriamente en cinco escalas, en cinco minutos, unas o primeiro concepto co último, pasando por cinco estacións, pero na que a conexión obrigatoriamente ten que ser
musical
de algún xeito. Entón imagínate que empezamos falando do Estadio de Balaídos e acabamos en Johann Sebastian Bach. E terías que unir o Estadio de Balaídos con Johann Sebastian Bach obrigatoriamente en cinco puntos. É dicir, que entre o Estadio de Balaídos e Johann Sebastian Bach teñe que pasar tres obxectos,
persoas,
o que ti queiras. Quero dicir, está todo aberto e que o conectes musicalmente. É un reto que te lanzo e que se renovamos, Lagardo, que se renovamos, que a semana que ven diremos xa de que vai a renovación, no último programa partiríamos cos dous primeiros, coa primeira orixe e co primeiro destino. Que che parece?
Recollo a luba.
Moi ben, aí está, un aplauso para...
Bravo, bravo. Oye, esto está moi ben traído, ¿eh? Como decía,
sí, sí,
un amigo
sí,
meu, esto está moi ben traído.
Interesante.
Se non renovades, eu si renovo, comprobolo.
Bueno, xa veremos. Está grabado isto que...
Dereitos, hai dereitos.
Pero pregunta que canto nos dá.
Nunca roubaría, por eso dixen comprobolo.
Claro.
Pero por canto compras.
Se algo temos en vía de diñeiro.
Pero por canto compras, que igual inventamos outra sección.
Empezamos a negociar. Unha dúbida que teño, que me pode dicir como se chama isto?
Isto é un caso. O Mirliton, pero despois falamos diso. Agora imos co que nos queda, que quedan 10 minutos, e empezamos un Musicalia hai dúas semanas no que Cuña falaba de plaxios, e é o momento de que completemos esta sección, que temos aínda outros 4 temas máis, e así podemos tamén lembrar do que falamos.
Sí.
Pero primeiro, home, pode ser a última vez que soa esta sintonía. Alberto Cuña, bueno, estás facendo teu último Musicalia, pero eu creo...
Está me dando pena, pero bueno...
Bueno, pero eu
vai
creo
mellorar,
que...
Vai mellorar a cousa, creo.
Eu creo que é unha cousa moi interesante, é un reto que che lanzo tamén a túa creatividade.
Claro.
E que ademais iso, pois vai... Eu creo que imos pasalo moi ben con esta proposta que xa aceptou Alberto Cuña. Solamente queda que nos renovedes, porque agora senón non me escoitades isto.
Renovadelle, por favor.
A temporada, sí.
Claro, a temporada 6.
Dani no.
No, no, Dani.
Pero eso es un chiste.
Que quieren renovar.
No. Butea a todo el mundo menos a Cuña. Bueno, Cuña, venga, que estábamos hablando.
Estábamos hablando de plasios.
De
cómo se aproveitan ciertas personas porque tienen un estatus diferente, aunque se piensa que tienen un estatus diferente, de coger melodías y utilizarlas sin pagar derechos o sin hacer cosas.
Por poner un buen antecedente, por si alguien está escuchando hoy, no nos escuchó ahí dos semanas, falamos do clásico de Chuck Berry, Sweet Little Sixteen, o Surfing USA, ¿no?
Sí,
foi. Y después falamos, con una canción que tenéis que escuchar el programa en Galega Audio, uh-huh, porque no conoceréis, que después Michael Jackson utilizó. Sí. ¿Qué canción era?
Era de Manu Dibango, que era un camerunés, un saxofonista camerunés, que hizo Soul Macaso.
Ajá, que falaba, ¿cómo era? De bueno, pues hizo coger uno después.
Bueno, compró uno, Michael Jackson. Mercó uno, pero claro, estamos hablando de primero.
Claro.
Primero tío, hay una chamada. Bueno, creo que esto es meu, ¿no?
Bueno.
Ah, bueno.
Ah, espérate que ya. No, sí, ya te iba a chamar.
Ahora que o dis, soa igual.
Claro. Bueno, pero ahora hoxe temos ainda dous exemplos máis.
Temos dous exemplos. Que un, que o que deixo para o final, foi por que se me ocurriu isto, non? Estive en Madrid o día 15 de maio.
Con gran éxito, por certo, sí, non? Con esa xira de que estás facendo ese espectáculo de Serrat.
Sí, é un En Tránsito. Que
En Tránsito,
con Valdo Martínez o contrabaixo, Alberto Alonso, Sir Charles a batería, que, bueno. Iba pola rúa, escoitei esa melodía e dicen, isto hai que facelo. Pero vou deixar para o final.
Vale.
Primeiro, imos poñer esta canción, a ver se os soa de algo, un grupo que se chama The Chiffons.
The Chiffons.
He's So Fine. E mira, a ver se...
Bueno, subimos, escoitamos na Radio Galega.
A ver, ¿de qué bolso?
A ver, este fraseo, esta melodía, sí, muy sí. Ahora mismo no me sale, pero...
Esto es de
Espera, espera, subo otra vez, espera.
Ah, sí, sí. Dale. Es un Beatle. Efectivamente. George Harrison.
Vale.
My Sweet Lord. Que fixo no 71.
Pero isto é unha copia absoluta.
Es que isto é clavado. Isto é do ano 63. No ano 63 foi tamén a de Chuck Berry con Surfing USA. Nace esta canción, pero el faino sete anos máis tarde.
Temos, 70. Podemos escoitar un pouco da copia que moitos creíamos que era a original, non? Pero está...
Claro.
Sube.
Harrison da unha impronta, a letra evidentemente cambia e dalle unha impronta como mística que hoxe estaría moi de moda, porque se Rosalía con Lux e tal, non sei cuánto, de que está,
bueno,
está de moda o rollo místico. No, no, porque así.
Alberto, digo, che, dalle unha impronta, pero soa no, prácticamente
digo,
igual.
Digo a letra.
Non, a letra, vale. A letra, melodía mesmo.
A melodía clavada. Bueno, pois, The Chiffons estiveron anos e anos litixando co tema da historia.
E ao final, que?
Ao final,
¿no?
George Harrison non lle quedou máis historia que comprar os dereitos da canción.
Claro.
Me quedouse con eles, pero es que isto vamos, é como decir, bueno, vou coñer isto que sea, no, ninguén se vai enterar.
Claro, bueno.
Pero nestes casos, canto máis tempo pase, mellor. Sí, pero... Porque máis custa despois.
Sí, ti crees?
Sí, claro. Bueno, depende... Mais, no, digo, máis custa, máis recibe o autor original.
Ti crees? Eu creo que dependerá do suiz, ¿eh?
No, sí, depende,
que,
depende.
Do que él estime, fixa, porque o claro, mellor...
Fixa con a cantidade por decir, bueno, esto tal... No,
normalmente eso ir por número de copias vendidas.
Claro, pero bueno, yo claro, tivo moito claro, éxito claro, a, o plagio...
Claro, é que esa historia. Vale, o plagio foi... No, no, millóns 71. De euros co plagio... O que a parte porcentual que ten que recibir ten que sí, ser importante.
No, 71 foi número 1 en Inglaterra, para claro, empezar. O no, Reino Unido, este sinxelo.
Sí, o sea que, bueno, a ver.
É a segunda lista máis importante.
Claro, hai cartos, hai cartos. Bueno.
Aí, a chegar a tal. E agora, ven a historia.
Agora,
que máis vai gustar tamén a Dani.
A ver.
A ver se experta. A ver se experta.
E a por Madrid.
E as por Madrid, Soledad Cabello.
E a por Madrid. É realmente...
A perruquería, non? Non, non, non.
E soaba esta canción dende un balcón, era San Isidro, todo mundo de Cholo Patal, e o tema do couple, soaba isto, mira. Es,
a ver, a ver,
mira,
a ver. Sí.
Oh, Sarita.
No, no, non é Sarita, é Raquel Meller.
Como ave precursora de primavera, en Madrid aparece la violetera.
Claro, a raíña do cuplé, porque o cuplé é moi madrileño, e o cuplé, que era unha especie, bueno, era un
isto é disco de pizarra,
Sí, sí, isto era
sí, como sonaban os surcos,
1919.
Ollo, pois
pues
el disco
sí que era de pizarra.
Esto está composto,
era,
no, 1914 por o maestro José Padilla, un almeriense que estivo en París, escribiu esta canción. Ben, ata aí vai todo ben.
Sí.
Ten un éxito brutal, Raquel Meller, con esta canción, tanto en España como en América.
Correcto.
Ano 1931, e un dos maiores senios da historia do cine.
Sí. Uy.
Pois fai isto, fai isto.
Ay, a ver, a ver. Dalle aí, piña.
A película é Luces de la ciudad, Luces de la ciudad.
Chiflan esta melodía.
E o que rouba, neste caso, a José Padilla, chamase Charles Chaplin.
Anda, anda, mira ti, Charles.
Que hai unha estea preciosa, que ademais coa biletera, coas flores e tal. Era The Flower Girl, chamaba ya a esta canción.
Bueno.
Primero él registra, pero o maestro Padilla di, esta canción é miña.
esto claro, suame, por lo que sea.
Entón, ti fíxate, o maestro José Padilla que demanda a Chaplin, evidentemente, gaña.
Por lo que sea, sí, home, claro.
Evidentemente.
O palón gañar.
Pero gaña, xa da... Imagínate, Charles Chaplin no 31, era xa unha mega estrela do cine, era un xeño, como foi. Claro, a familia, claro, levou unha decepción. Non se sabe canto diñeiro pagou Chaplin para poder usar a canción, que sigue sendo do maestro Padilla. E os heredeiros, pois, fixeron moito diñeiro. De feito, non fai moito, ainda estaban reclamando millóns e millóns en dereitos de autor polo uso desta canción, porque aparte de usar a Chaplin, usaron moitísimos na historia do cine.
Ah,
en moitas películas sale, por exemplo, en Esencia de Muller,
sí,
tamén sae con un grupo chamado The Tango Project tocando partes da violetera.
E Chaplin nunca recoñeceu a copia. Quero dicir, Chaplin en De Xamais recoñeceu a copiar
Charles, claro, fíxose.
Chaplin fixo, era un tipo, fixo,
non
era un tipo peculiar.
Fixo, non fixo declaración.
Sí.
Fixo, bueno, en fin.
Na fin da película de Al Pacino, Esencia de Muller, cando máis na limusina, volven a sonar esos acordes preciosos.
O grupo de Tango Project. Bueno, isto é o currículo en Madrid. fíjate, podía ser pues, también podía meter esos 5 puntos, pero
bueno, pues mira, una. Mira, ya está. Bueno, esto va a ser una luva que che lancé.
Sí,
que
sí, yo la recollo.
Alberto Cuña recolle.
Será un placer.
Creo que va a ser muy divertida sí, sí. esa sección y va a ser, bueno, pues un poco también. Va a ser completa liberdade, quero dicir que podes unir o que queiras sempre, ou solamente vai haber unha premisa, non poden ser temas musicais. Quero dicir, non pode ser a parada, non pode ser un tema musical, pero si pode ser unha persoa, pode ser un cantante, pode ser un actor, pode ser un lugar, pode ser un monumento, sabes? Pero seguro que hai unha canción ou algo relacionado do mundo da música que leva dun sitio a outro. Bueno, isto será para a temporada que ven, se renovamos. Alejandro Martínez Pini estivo nos controis técnicos. Dani Lorenzo. Dani, Dani.
Perdón.
Non fagas coña que fai un momento estabas prácticamente que che facemos.
Bueno,
esa quedas.
Alberto Cuña, Pablo Sanjiao, Fran Rodríguez que volve a vindir a semana para os dous últimos programas da temporada con eses como que non, es que xa son unha tradición. No, no como que non e sobre todo un agradecemento grandirmo a Paco Merchán, Irene y la burbuja gigante, que é o seu último conto que xa está a venta e que podedes buscar en internet, a través de libro físico, de libro digital. Paco, foi un placer, grazas por acompañarnos durante esta semana. Un aplauso grande para Paco Merchán.
A todos vos. Grazas, grazas.
O prometido é de veda. Entón, como a semana pasada a versión Sanjiao, o pobre Pablo Sanjiao tivo un erro e dixo non, cachi na mar, non pasa nada, vai repetir.
Está na recuperación.
Está na recuperación de...
Pero acompañado con Carlos de Sandía os ventos.
Sí, sí, eu vou facer os ventos sobre o que me sae. Con isto poñemos
o... unha introducción para que fagas
o punto de final.
O de
ti primeiro, ti tira, pero iso sí. Imos darlle un aplauso a Pablo Sanjiao. Nos improvisamos. Eso, claro.
Perdí a mis amigos, mírame qué mono, llorando en la limo. Hey, canta conmigo, que se joda el dinero, quiero estar contigo. Enamorado del queso, pero prefiero un beso. Tu beso, el éxito es un peso, y yo prefiero beso. Tus besos. Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás. Me agarró la depresión en un Ferrari, llorando a 180. Parece un tsunami. Suena mi canción, estalla el party. Dios bendiga el reggaetón, Dios bendiga el daddy. En esta vida nadie sabe nada, a veces quiero que se acabe ya. Voy pa' tu Insta a ver qué sale, mami, con ese culo no se vale. Thank you. Hey, perdí a mis amigos. Mírame qué mono, llorando en la limón.